I Blinde af Eva Maria Fredensborg, fortalt af Tobias Maj Hertz. Bogen indledes med et citat. No man for any considerable period can wear one face to himself and another to the multitude without finally getting bewildered as to which may be the true. Nathaniel Hawthorne. Søndag. Kapitel 1. Karl Petersen sidder på sengekanten. De bare fodsåler registrerer den uvante følelse af nøgent træ, mens hans ører opfanger den rungende lyd, som fraværet af gulvtæppe og gardiner har tilført soveværelset. På vej ned ad trappen glider hans øjne fra en dyb skramme i malingen over et gråsort håndaftryk til et par enlige søm, der stikker ud af væggen, omgivet af skarpt afgrænsede hvide felter. Det er så lidt, der skal til, før et hjem forvandles til en tom skal. Ved foden af trappen standser han foran en lukket dør, Mettes værelse. Han går ud i køkkenet og fylder elkedlen. Han vil have bacon, æg, hele baduljen, sådan som han og drengene har vendet sig til søndag morgen, nu hvor der ikke er nogen, der ødelægger det hele ved at prædike kolesterol og fedtprocenter. Han åbner køleskabet. Glasene med rødbede, mayonnaise og marmelade er tømt, skyllet og afleveret i glascontaineren, og han har ikke købt andet end en liter mælk hele ugen, så når flyttevognen er kørt i morgen tidlig, vil resten hurtigt kunne fyldes i en skraldepose. Han har spurgt drengene, men det eneste, de ville have, var lidt køkkengrej til lejligheden. Ikke engang den bærbare, hun fik den sidste jul, hun levede, er de interesserede i. 3 år i dag. Ikke siden hun døde, men siden han kom hjem og fandt hende siddende i køkkenet med et forstenet udtryk i ansigtet. Cancer. Det tog hende næsten 1 år at dø. Sådan rigtigt dø, men i princippet var det slut fra dag 1. Ingen kamp, ikke det mindste græn af raseri mod Gud, skæbnen eller sundhedsvæsenet. Bare et resigneret suk, og så det tomme blik, der gav ham lyst til at sige ting, man bare ikke siger til en kræftramt. 3 år, siden hun ophørte med at være kvinden i hans liv. Og fordi han er sådan et kæmpe fjols, er dette også dagen, hvor han skal tømme hendes arbejdsværelse. Holde hver eneste genstand mellem sine hænder og tage stilling. Smides ud eller gemmes. Da Karls mobil ringer ved midnatstid, er alle søm hævet ud af væggene, fedtfingrene fjernet, og de værste skrammer dækket med indholdet af en bøtte maling, han har fundet i kælderen. Og ja, han ved godt, at de nye ejere sikkert river alle væggene ned, laver nyt køkken og får hele lortet slebet og malet af en flok underbetalte polske håndværkere. Men det betyder alligevel noget. For ham. At det hus, han har lagt så mange kræfter i, ikke ligner et håndværkertilbud, når han smækker døren bag sig i morgen. Døren til Mettes arbejdsværelse er stadig lukket, men han har i det mindste fundet ud af, hvorfor han har så svært ved at tage sig sammen til at åbne den. Og hvis telefonen ikke havde ringet, ville han helt sikkert være gået i gang. Ja, det er Karl. Elund her. Du må undskylde. Jeg forstyrrer nu, hvor... Karl har et konstruktivt og fuldstændig ukompliceret forhold til chefen for særlige ressourcer i Nationalt Efterforskningscenter, i parentes NEC. Men når det handler om de mere personlige sider af medarbejderplejen, er Elund så knudret, at Karl har svært ved at holde masken. Altså, jeg ved jo godt, du har fri de næste dage, men jeg synes alligevel, jeg ville spørge dig. Okay? Der er fundet et lig i baggården bag natklubben Park på Østerbrogade. Det hører under Bellahøj, men personfarlig kriminalitet i København kører den, og Jesper Kolin har bedt om vores assistance. Det er en af spillerne fra BK Atlas. Dræbt af et enkelt skud. Hvem? Ja, det er jo derfor, jeg ringer til dig. Er der ikke noget med, at du har trænet Alexander Carlsen og Daniel Kofod, da de var drenge? Alexander og Daniel. Nat og dag, og så alligevel uløseligt forbundet. Jo. Det er Daniel Kofod. Karl var sikker på, at Egelund ville sige Alexander, men nu ser han Daniel for sig. En spinkel 12-årig knægt med alt for lange ben og et vildt lyst hår, der altid hang ned foran øjnene, så det var et under, han overhovedet kunne se bolden. Er det ikke et problem, at jeg kender ham? Det må du fortælle mig. Er det? Karl synker. Jeg kender ham, som man nu kender de knægte, man træner, men jeg har ikke set ham i årevis. Det er ikke sandt, og allerede mens han siger ordene, ved han, at han er ved at begå en fejl. Ikke i forhold til Egelund, men i forhold til sig selv. Forudsætningen for, at han overhovedet kan fungere i sit job, er hans evne til at se ofrene som objekter. Ja, de har engang været rigtige, levende mennesker, for nu at bruge et af Astas yndlingsudtryk. Og selvfølgelig bliver han påvirket, når han møder de pårørende. Men når det gælder ofret, er han eller hun altid bare en mental konstruktion. En løs sammenvævning af fragmenterede oplysninger og mere eller mindre vellignende fotografier. Og uanset hvor længe han arbejder på en drabssag, føler han aldrig, at han kender ofret bedre, end han for eksempel kender George Clooney eller Gita Nørby. Han kender Daniel Kofod. Eller rettere, han kendte Daniel Kofod. Han rejser sig fra kanten af sofaen og går forbi Mettes værelse ud i køkkenet. Min helt klare vurdering er, at mit kendskab til Daniel kun vil være en fordel for efterforskningen. Jeg kører dig ind med det samme. Godt. Jeg har allerede talt med Asta, og hun spurgte, om jeg ikke kunne få dig til at samle hende op på hjørnet af Vendemindevej,